Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien prie mikrofono esame dviese, taigi teologijos mokslų daktaras, docentas Benas Ulevičius.
Sveiki.
Ir aš Bronė Gudaitytė ir esam taip sugalvoję, kad šiandien pakalbėsim ne tik apie švenčiausio sakramento adoraciją, bet apie kitokį susitikimą su Dievu ir pačiu dangumi, tai šventų mišių šventimą. Nes būtent šventų mišių šventimas ir Eucharistija yra dangus. Taigi yra proga susitikti su Dievu, jeigu mes adoruodami tai darom asmeniškai, tai atėję į mišes mes mokomės gyventi bendruomeniškai. Ir žinom, kad pirmosios krikščionių bendruomenės jos ir kūrėsi kaip bendruomenės. Netgi skaitydami šventąjį raštą mes matom, kad jie net parduoda viską ir tarsi gyvena vienuose namuose, vienu turtu, vienodu būdu auklėja vaikus ir žinoma, laikas vis tiek pakoreguoja, kad tos bendruomenės turėjo įsiskaidyti, bet iki šiol, iki šių dienų mumise yra išlikęs tas vienas iš svarbiausių krikščionybės bruožų, tai patirti Jėzaus svarbiausius gyvenimo įvykius bendruomeniškai kartu. Ir šventos mišios yra būtent toks mūsų suėjimas, kada tai vyksta ne mūsų namuose, ne ten, kur mes dirbam, bet šventoje vietoje. Ir tai jau reiškia, kad mes einam kažkur ir žinom, kad ne kažkur, o į bažnyčią, kur susirinks vienodai mąstantys, tokie patys kaip mes. Ir mes čia renkamės dalyvauti, kai sako puotoje, bet to puotai yra dangaus ir žemės. Čia mes ne šiaip tik tai viena bažnyčios dalis ateinam kovojantį, bet mes taip pat čia visa bažnyčia susirenkam. Ir jeigu mes paskaitytume Švento Jono apreiškimą, tai ten labai daug galėtume perskaityti iš dangiškosios liturgijos, kaip jinai vyksta naujojoje Jeruzalėje. Bet labai panašiai vyksta tas pats pas mus čia ant altoriaus. Ir jeigu mes ateitume tinkamai nusiteikę, tai mes turėtume suprast, kad dabar būsim kartu su angelais, kartu su dangum. Ir nebereikalo ten sakoma, kad tie angelai, kurie smilko tos smilkytuvus prieš Dievą ir ten kvepia šventųjų maldos, taip sakoma, iš karto, ten paminima ir žemės dalyvavimas, kaip ir jeigu mes dėmesingai sektume mišių maldas, pamatytume, kad ten nuolat minimas dangaus ir žemės buvimas kartu. Ir manau, kad vat toje vietoje, kur angelai smilko smilkytuvose šventųjų maldas, tai yra nekas kita, ką mes darom per mišes. Ir nežinau, čia Benas pataisys mane, plačiau paaiškins, bet jeigu bent vienas žmogus, manau, meldžiasi mišiuose, tai ten smilksta ir mano galbūt malda, jeigu aš ir nesugebu taip giliai melstis. Ar neskaitau šitos simbolinės mišių kalbos, nes mes žinom, kad tai yra simbolis, tai yra paslaptis, kas centriniai mišių vietoj ir pasakoma, tai paslaptis, o paslaptis yra ne problema, ne uždavinys. Paslaptis kviečia dalyvauti ir mes va čia susirinkę krikščionys ne tik gyvenam žinojimo apie Jėzų, bet mes norim dalyvauti praktiškai, nes šitą praktiką Jėzus ir paaiškino paskutinės vakarienės metu ir pradėjo, kaip reikia švęst su juo buvimą kartu, kai jo nebus. Tai mano vat tokia įžanga, tai Benai nežinau.
Tai iškart labai daug tokių vaisingų minčių, Bronė, pasakėjai. Tikrai labai įspūdingas tas mūsų šventų mišių artumas apreiškimo Jonui knygai, nes paprastai taip susitinku, kad daugelis mūsų katalikų kaip ir neblogai žinome, jog šventos mišios yra kryžiaus aukos sudabartinimas, nekruvinu būdu. Bet šita kita mintis, kurią katekizmas pabrėžia, kad mes šventomis mišiomis įsijungiame į šlovingosios bažnyčios garbinimo gyvenimą, šlovingosios bažnyčios, kuri be ženklų švenčia tą liturgiją, bet nuolat šita mintis kažkaip mažiau prigijusi, mažiau žinoma, o ji iš tikrųjų labai džiaugsminga, labai pakili ir galbūt todėl kartais taip nutinka, kad šventų mišių supratimas, ypač tų žmonių, kurie rečiau bažnyčioje apsilanko, vaizduoti yra toks, na, niūrokas, kad mišios yra kažkas tokio būtinai, na, su skausmu susiję, dar be abejo ir šalta bažnyčia žiemą, jeigu tu kur nors tenai nuošaliau. Ir žmogus galvoja, na, taip sunku tą sekmadienį gal čia iš viso įsiruošti, bet ta pirma mintis, kad vis dėlto tai yra dalyvavimas visuotinėje liturgijoje, kuri švyti šlove viską. Ir tas Dievo avinėlis, kuris apreiškimo knygoje yra kaip nužudytas matomas, bet kartu jis vadinamas ir Judo liūtų ir ten labai labai daug tos Dievo šviesos ir Dievo šlovės. Pačioje pradžioje mes matome, kad Jėzus stovi tarp septynių žibintuvų, apsivilkęs ilgą mantiją ir persijuosęs per krūtinę aukso juostą. Tai ne šiaip gražiai apsivilkęs, jis dėvi aukščiausiojo kunigo drabužį. Ir žydam, kurie skaitydavo šitą tekstą, arba krikščionim, kurie žinojo izraelitų šventyklos gyvenimą, buvo aišku, kad čia mes kalbėsim apie dangiškąją šventyklą. Jėzus vyriausiasis dangiškos šventyklos kunigas, septyni šviestuvai tai kaip menora, kaip septynšakis šviestuvas, kuris žemiškoj šventykloje Jeruzalėje stovėjęs priešais tą šventų švenčiausiąją vietą. Na ir toliau jau visa knyga, kaip jau ir minėjai, iš tikrųjų įspūdinga yra su tom giesmėm nepaliaujamom, su baltais drabužiais dėvinčiais. Kur mes juos matome? Mes juos matome mišiose su žvakidėm, žvakėm, šviesuliais, nusilenkimais, atsiklaupimais, smilkimais ir daugybė liturginių altoriais, liturginių dalykų. Katalikas apreiškimo knygą turbūt geriausiai iš visų galėtų suprasti. Ir tikrai sekmadienis, beje, ir apreiškimo knyga prasideda sekmadienį, viešpaties dieną Jonas pradeda matyti šį regėjimą, taigi tada, kai galbūt jis netgi pats dalyvauja liturgijoje ir jau tuomet buvę amen, aleliuja, glorija, aukštin širdis, visos tos maldos yra iš pat pirmų krikščionybės amžių pasiekiamus, turėtumėm daug šviesesnį liturgijos suvokimą ir daug pakilesnį ir galbūt būtų lengviau sekmadienis mišiose dalyvauti, jeigu suvoktumėm, kad mes esam tik mažoji dalis, nuo mūsų čia labai nedaug priklauso iš tikrųjų, mes tik turim paruošti savo širdis ir kažkaip šlietis prie to nuostabaus, džiaugsmingo ir kartu labai rimto, labai prakilnaus dangaus šventųjų ir angelų susirinkimo, kur gauni paslėptąją maną valgyti. Girdi vardus, kurių šiaip pasaulis negirdi ir nepažįsta. Ir esi su šventaisiais, tiesiog ragauji iš anksto dangų. Nuostabu. Man tai nuolatinis iš naujo atradimas ir nes pats irgi labai mielai pagerinčiau savo dalyvavimo Eucharistijos šventime kokybę.
Taip sakoma, dangui reikia priaugti ir tai reikia daryti nuolat, todėl nenusiminkim, jeigu mes ir kaip aš anksčiau ateini į mišes, nu kaip ir dalyvauji, bet ar tu ten ką nors girdi, ar tu ten ką nors supranti. Vat kai susirūpinai ir pradėjai norėti bent jau išgirsti, tai tada ėmėjai net atskirti, kas ten yra mišios. Nes net ir kai Benas išvarino tos visus žodžius, kurie buvo vartojami pirmykštėse bendruomenėse, tai jie ten yra iš dangaus tie žodžiai ir tai angelai jos tarė ir šventas, šventas, šventas ir amen ir glorija, čia yra angelų, įsivaizduokim chorų, galybių ten, ne taip, kad vienas mano angelas sargas ten, taip. Ne, ten yra
garbė sostai. Dievo aukštybėse, tai ne mūsų malda.
Ne mūsų čia taip. Maldos ir čia yra angelų, o mes turim progą prisijungti. Tai va per gloriją, per šventas, jie sako tris kart, nes, nu, mes žinom, kad žydų kalboje nėra tų laipsnevimų geras, geresnis, geriausias, šventas, šventesnis, švenčiausias. Tai čia tiesiog atrodo kelia tave, nes visas laipsnevimas tai tarsi kilimas ir yra. Tai va tos vietos yra tiesiog angelai čia svarbiausia, toje liturgijoje reikšmingiausia vietą turi, o mes prisijungiam, tai jūs įsivaizduojat, kiek yra daug, jeigu tu suvoki, prie ko tu čia prisijungęs, ne šiaip vienas ten žiovauji, kol choras atgėda, bet tu širdim gali įsivaizduoti, įsijausti ir šito žodžius ištar, ką tai reiškia, garbė Dievui aukštybėse, iš karto tu pasiruoši atitinkamai, kad čia mišiaus tai santykis ne šiaip su savim pasėdėti ir pamastyti toliau apie savo, ką veiksi toliau.
Ne seminaras, kur atėjai išgirsti kažkokį pasakojimą, ar ne tik tais.
Tai va, ir tas turi būti tinkamas nusiteikimas ir man atrodo jau, kaip ir sakėm, kad čia, aišku, simbolinė kalba, bet mišios daugiau negu simbolis, nes naudoja ten simbolius ir kryžius ir, sakėm, smilkalai ir giesmė, ten visa tai tie simboliai, kurie šitą paslaptį leidžia sudalyvauti šitoje paslaptį ir pats pirmasis simbolis, tai mes ir tą patvirtinam, mes persižegnuojam atėję, tai uždedam tą vertikalų brūkšnį ant savęs ir horizontalų, sujungiam dangų su žeme, kad mes žemiškos ir taip pat dvasinės būtybės jungsimės su dangumi. Ir nuo to ir prasideda viskas. Ir kad mes tinkamai dalyvautume, viskas labai logiškai. Pirmiausia, yra eina atsiprašymas, tu turi nusivalyti, gailėtis, tarsi lyg prašymas, ar aš galiu dalyvauti, vat, būdamas tikrai ir susitepęs, nes be vestuvinio drabužio į puotą nelabai kas eina, o aš taip ne visiškai jau baltai čia įsidabinęs, gal atsiprašai ir už menkus klydimus tau atleidžiama, jeigu tu tikrai gailės, tai tarsi va tas kaip rankų nusiplovimas prieš kažkur, kur tu eini į balių, sakykime, vis tiek tu atitinkamai švariai ateini, ne šiaip ten nusikuitęs, nesiprausęs, nesišuka. Tai va čia yra pradžia, lyg tu paruoši savo sielą, kad jinai pasiruoštų tą maistui gyvybės. Ir paskui, ką tu gauni pirmiausiai šviesą. Nes pirmoji dalis tai, kad Jėzus ateina tokiu objektyviausiu būdu, mums tokiu lengviausiai priimamu per žodį. Jis yra žodis, bet jis ir ateina per žodį ir kaip svarbu jį pasitikti nuo pradžios. Priimtą žodį išgirs, galbūt tu ten vieną ar du susikaupsi, ar kiek tu ten išgirsi, galbūt pamokslė, bet mes tokie vat tokie pašaliečiai, lyg užėjom pastebėt, kaip čia viskas iš šono atrodo, tuomet aišku, kad mes nedalyvausim ir nieko negausim, bet, kaip sakau, galbūt nors vienas ten žmogus dalyvaus ir tada mūsų tas dalyvavimas ten smilkalais pavirs. Tai vat šitoj, nežinau, ar čia toliau sakyti, kad tas logiškumas yra, tu tarsi nusiplauni, nusivalai, atsiprašai, tave apšviečia, žodžiu, jau tu pradedi matyt, kas čia vyksta, jau tu gauni stiprybės, toliau Jėzus ateis ant altoriaus dar arčiau, jis jau yra čia pat, jis yra kunigo asmenyje, nes kaip Benas sakė, jis yra vyriausias kunigas, ne kunigas čia svarbiausias, jis atstovauja Jėzų, Jėzus yra visiems laikams vyriausias kunigas, ir tada dėl ko kunigas apsivilka tą drabužį ne savo džinsus, kokius įprastus kasdienius ar maikutę, bet jis apsivilka liturginį drabužį, nes tai yra avinėlio rūbas ir jis yra dabar kaip ir negali, jis ne aktorius yra, bet jisai, bet va čia ir yra simbolis.
Kaip ikona tokia.
Taip, ne? Jis kaip ikona. Ir dėl ko jis ir per pakilėjimą sako, štai jis sako, mano kūnas, tai ne kunigo kūnas, bet valgykite mano kūną, tai ne apie save sako, bet per kunigo lūpas čia kalba vyriausias kunigas. Ir jau Jėzus, kuris va aukojimo metu jau ta auka yra atliekama, pakilėjimo metu jau yra aukojama atskirai duona, atskirai kraujas. Tai reiškia, kad jau sudabartinta tai nekruvinau, ką, nes atskirai yra mirusio žmogaus šitie, sakykime, dalykai.
Kūnas ir kraujas atskirti.
Ir tada, reiškia, ruošiami jie mums, jau jie keičiami, jie perkeičiami, kūnas tampa vatikruoju kūnu paslaptingu būdu, dėl ko mes po šito momento ir pasako kunigas, kad tai yra paslaptis. Ir mes ją pripažįstam, mes irgi atsakom kunigui. Ir kad mes laukiam to atėjimo, patvirtinam dar, kad mes dabar tikim, kas čia vyksta, bet mes ir laukiam, kad mes akis į akį su Jėzum susitiksim laikų pabaigoj. Tai ir galiausiai per komuniją jis jau visiškai arti, jis ateina į mūsų širdis. Tai va čia yra visas tas Jėzaus tarsi savęs dovanojimas nuo pradžios, tinkamai pasiruošus, mes jį gaunam jo tiek, kiek pasiruošę. Ir mes žinom, kad komunijos niekada nepritruks. Ne, tai yra ta duona, kur mes nešokam, nesigrumėm, nepešamės, ne ten konkuruojam, kad nežinom, jos visada visiems bus gana. Ar tu gausi mažą gabalėlį, ar didesnį, ar pirmas, ar paskutinis, veiks vienodai ir komunija vat ir padaro iš mūsų tą tikrąją bendruomenę, kada tu gal per mišęs ir sėdi visai šalia nepažįstamo žmogaus, bet tu žinai, kad jis taip pat priėmė Jėzų, mes esam vienodi, mes norim sekti Jėzų ir tada vat įvyksta toks didelis pasitikėjimas, tu žinai, kad bažnyčia yra tavo namai, kad tau čia nebaisu, čia yra visi tie žmonės, kurie dabar perkeisti. Kaip perkeisti? Jie jau paragavę dangaus, jie yra transformuota siela, tai ta, kuri yra danguje. Dangus nusileidžia, Dievas yra mano širdyje. Ir mes tarsi visi turim tą patį uždavinį, dabar išeiti į pasaulį ir pasauliui neš dangų. Tai vat gale ypatingas palaiminimas, jeigu mes pradžioje visi kartu persižegnojam kaip ir tarsi tą raktą gaudami įeiti į šitą dangų, tai gale mes esam palaiminami, tarsi uždedamas antspaudas, kad mes turim nešti dangų į pasaulį ir išėję iš bažnyčios turi žmonės pamatyti mumyse dangų. Tai va čia taip trumpai, kas turi vykti su mumis, bet...
Perkeitimas, kitaip tariant, iš tikrųjų. Labai aišku, kad būtent Eucharistijos šventime, mišiose, mes... labiausiai praktikuoja mūsų pranašišką tarnystę, nes mes kaip žinome, kad krikštu mes įjungiami į Kristaus kunigišką, karališką ir pranašišką tarnystę. Kitaip tariant, mes visi, kadangi mumise gyvena šventoji dvasia, esam pranašai, bet kuria prasme ne tai, kad mes pradedam sakyti, kad va čia bus pasaulio pabaiga 2012 metais, daugelis, kaip žinom, nedaugelis, o visos tos pranašystės neišsipildo, bet pranašas yra žmogus, kuris geba žvelgti į visą tai, ką ir kiti žmonės mato, bet matyti tai Dievo žvilgsniu, su Dievo ten įdėta prasme ir kalbėti apie tą prasmę. Nes tikrai reikėtų tik pabandyti įsivaizduoti, ateina žmogus iš gatvės į tą mūsų liturgiją. Viskas keista. Tu nieko nesupranti, kas tas avinėlis, kas tas ateisiu po tavo stogo, ar kas čia ateis, kur čia ateis, kas ta ostija, kas tie gestai kažkokie, bet būdamas liturgijoje, švęsdamas mišes, Eucharistiją, tą darai su būtent tuo pranašišku žvilgsniu. Matai per tuos paprastus pavidalus, va tai, ką Bronė dabar va ir pasakoja, tą dangiškąją liturgiją, tą sąsają su Kristaus kryžiumi ir prisikėlimu ir tada jau nejuokinga. Tada jau viskas yra ugniniai dalykai ir dvasio žvilgsniu tu tą matai, į tą, kur minėjome, į kerubų giesmė, šventas, šventas, šventas. Ir mes ten taip kukliai sakom, leisk ir mum prie jų prisidėti, drauge su jais, nuolankiai tau giedoti. Tai mes suprantam, kad mes pritariamasis balsas. Čia yra angeliška giesmė, bet Izaijo knygoje 6 skyriuje, kur mes ir matome šitą šventą, 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 serafai, tiksliau, tie angelai gieda prie Dievo sosto, tą giesmę ir Izaijas mato šitą vaizdą dangiškojo šventykloje. Ir durys sudrebėjo nuo šauksmo, namai prisipildė smilkalų, dūmų ir Dievo šlovės, ir savo akimis mačiau karalių kareivių viešpatį, ir tada vienas serafas atskrenda prie Izaijo. Jis rankoje laiko žiruojančią anglį, kurią buvo paėmęs replėmis nuo aukuro. Net tas serafas, kuris yra hebraiškai ugninis, serafas tai yra ugninis angelas, ugninė būtybė, jis staiga čia mato kitos rūšies ugnį, kurią paimti net ir jam reikia replių. Kitaip tariant, nesavaime suprantamas dalykas, tai yra dieviška ugnis nuo Dievo altoriaus, ji pranoksta net serafo ugninio angelo ugnį ir jis šitą ugnį atneša prie Izaijo lūpų. Ir įdomu, ką mums tai iš karto primena, mes artinamės prie altoriaus ir ateina duonos gabalėlis, jeigu žvelgiam žemišku žvilgsniu. Bet iš tikrųjų tai yra ugnis nuo Dievo dangiškojo altoriaus. Ir tas serafas paliečia Izaijo lūpas ir sako, tavo nuodėmė apvalyta. Ir mes žinom, kad Eucharistija yra ir sudievinimo vaisiai, ir taip pat vaistai. Tai yra vaistai tiesiai iš dangaus. Ateini pas dieviškai gydytoją, gauni receptą, ką ir kaip darai. Dėl to mes einame taip pat ir išpažįstam savo nuodėmes. Jei turim sunkių nuodėmių prieš valgydami dangiškąją ugnį, nes jei neišpažinę nuodėmių, arba belenkaip, kaip sako, ne, liaudis sako, belenkaip, bet kaip, ar ne, nieko čia ypatingo, pamanyk, tiesiog duonos gabalėlis. Na, negerai, negerai, tu nesi net ir ugninis angelas. Taip Kristus gyvena mumise, bet mumise yra ir tokių trapių prieš Kristų veikiančių programų. Visi mes turim gyvenime silpnųjų savo žaizdotų tokių vietų. Tai čia labai svarbu, kad ateitumėm tą suvokdami ir suvokdami, prie ko prisiliečiam. Ir man labai atrodo reikšmingas tas žodis prasmingas apeigos. Mes iš tikrųjų Eucharistiją švesdami veikiam apeigų būdu. Ir ta žodis reiškia tiesiog vaikščiojimą aplinkui. Tu apeini, apeini, apeini. Nes suprantam, kad esam tokie šaltoki ir dabar prisilies prie tos dangaus ugnies, tiesiog taip, tiesiog čiupti ją, be jokio pavaikščiojimo aplinkui nereik, eit aplinkui. 3 kartus apeina aplink bažnyčią procesiją, paskui įžengia į bažnyčią, apsmilkomas altorius, mes judame, vaikštome aplinkui. Priartėjimo procesas vyksta, mes įkaistam tą dieviškąją ugnim, kuri nori vieno dalyko - apsigyventi mumise. Dievo meilės ugnis norėtų, trokštų, kad mes taptumėm pajėgus, kad jį mumise išsiskleistų, kad jį mumise gyventų. Ir Eucharistijoje tai vyksta. Vyksta nepriklausomai nuo to, ar mišios iškilmingos, su daug žvakių, su daug smilkalų, aukso indais, didžiuliai katedroje, ar kur nors tremtyje, ar koncentracijos stovykloje, kur vietoj vyno yra išspaustos džiovintų vynogių sultis ir ten nieko atrodo nėra. Bet faktas tas pats, tu esi dangiškojoje liturgijoje ir tą beveik nieką paverčia į tą liturgiją, tavo širdis, kuri mato pranašiškų būdų, jai atsiveria dangiškos liturgijos vaizdas, kiekvieną kartą, kai išgirsti Eucharistiją, kiekvieną kartą, kai išgirsti šventos mišios. Kaip ir santukai panašiai, santuka visada yra sakramentas. Ir Kristaus ir bažnyčios šlovės atspindys, nepriklausomai nuo to, ar tau sekasi, ar nelabai sekasi santokoje, ar bendrabučio kambarėlėje, ar dideliam name, žodžiu, ar, kaip sako, king size lova stovi, ar ten viskas yra labai kuklu ir paprasta. Bet tai yra tas dalykas ir tas pats su Eucharistija.
Man tai, Benai, priminėjai, kad irgi, kai čia dabar kalbam vis apie apreiškimą Jonui, tai dabar čia šiek tiek buvo pasižymėjus, bet neradau tos vietos, kur kaip tik kalbama, kad angelai jį kaip pasmilkė, tai paskui gal ir geriau atsiminsi. Tai ta, kaip suprantu, tas visas žarės kaip tieškiai žemę.
Sviedė smilkytuvą žemę.
Ir ten prasidėjo žaibai, ten griausmai. Ir aš visada galvodavau, visada, kai mėgdavau paskaitinėti tas vietas, savo įsiaiškindavau, čia turbūt jau pasaulio pabaigos ženklai. Bet dabar, tai, kai mes kalbam, tai čia visiškai aišku, kaip sakai, svies gali angelas ir Dievo meilės tuos įkaitintus anglis, greičiausiai taip ir yra sviedžia į žemę, nes kai mes kalbam apie tą liturgiją, tai nebūtinai ten yra vien estetika ir etika, kai mes įsivaizduotume, viskas turi vykti gražiai, bet vat kai Benas sako, kad kai Dievo meilė, kai žaibas trenkia į žemę, tai jeigu tu esi nepasiruošęs tam dalykui, tai tave gali tikrai nutrenkti, tu gali net laikyti ir tos žarijos jos yra metamos tiems, kurie jas gali priimti į širdį, toks įdomus dalykas
jos ir užsidėti. Jos pažyra.
Taip, jos pažyra, ir, bet jos gali ir išgazdinti, nes ten ir riksmai irgi pasigirsta ir dejonė žmonių, nes galvoju, kad dauguma žmonių, jeigu atsibunda po kiek laiko ir suvokia tuos dalykus, tai jie dejuoja, pavyzdžiui, kad nugyveno be prasmės, kad blogai nugyveno, kad daug laiko išvaistė, kad ne tą darė. Ir galų gale ta Dievo meilė, kai žaryja ir apšviečia jų gyvenimą, bet ir labai degina. Nes tai yra, gauta iš žaries yra skaistikla. Pavyzdžiui, tu, mums ir nepatinka kartais, kai kas nors paima ir pasako tiesą į akis, ar ne, tai kaip žaryjų gauni ten į tas akis ir į širdį. Bet jeigu tu tą kritiką priimi, tai kaip ir sveika, bet dieviški dalykai, tai jie, nu, ne šiaip savo yra, kaip sakom, ten duonos gabaliukas ar šiaip savo. Taip ar taip, čia gyvenau, nugyvenau, ar aš ten meldžiaus ar nes, nu, ne, nėra čia šiaip savo viskas. Ir va to žaryjos ir nuo to altoriaus, nuo to dangiško altoriaus, tai yra labai rimtas dalykas.
Taip, tai yra tikras patikrinimas, žodžiu, Eucharistija yra patikrinimas. Tas žodis geras, nes nešventą galima pašventinti, padaryti šventesniu, negerą pagerinti, nemielą pamielinti, nelaimingą palaiminti, o netikrą patikrinti. Toks, mes bijom revizijų, bijom visokių tikrinimo komisijų, bet gyvenime yra Dievo patikrinimai ir patikrinimas, nu, nėra smagiausias dalykas, kuris atsitinka tavo gyvenime, ir, bet jis daro tave tikresnius, patikrina, tikresniu daro. Ir Paulius apaštalas, kalbėdamas apie Eucharistiją, beje, tai yra pirmasis užrašytas žodis apie Eucharistiją, pirmam korintiečiams laiške, Paulius labai įspėja mus, kad mes tikrintume patį save, nes yra tokios priemonės, kuriomis gali tikrinti save, daryti tikresniu, ištirti save. Kitaip tariant, valytume iš kelio tai ugniai visą tai, kas iš šiaudų, kas dega. Nes kai sudega, lieka pelena ir tai nėra švarus dalykas turėti viduje, kaip pasakyti, ištiesinkit viešpačiui kelius, jis ateina. Nes mes sakom, palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu, ir kaip jis ateina, kuris čia ateina, kaip jis ateina į tos duonos ir vyno pavidalus. Beje, tą psalmę 118 gėdojo ir Jėzus su apaštalais, nes žydai gėdodavo vakarienės, paschos vakarienės metu, nuo 113 iki 118 psalmės, ir jie gėdojo šituos žodžius: palaimintas tas, kuris ateina Viešpaties vardu. Mes klaupėmės iškart po to, nes žinom, kad jis ateina ir kelias turi būti paruoštas. Jis ateina ir tu galėjai kažką padaryti, savo patikrinti, kitaip tariant, išvalyti save nuo dalykų, kurie konfliktuos su ta ugnim. Ir kai tavyje konfliktuoja labai daug kas su ta ugnimi iš dangaus, na tai nėra pats lengviausias gyvenimas. Ir aišku, Viešpats teikia apščiai mums pagalbos, jis mus tikrina, jis mus skaistina taip pat. Bet Paulius sako, kad tai yra sudievinimo vaisiai, tai yra prikėlimo sąlyga, nes tam pačiam laiške, kur kalba apie Eucharistiją, paskui jis pradeda kalbėti apie prisikėlimą iš numirusiųjų, apie kūno prikėlimą iš numirusiųjų. Ir kaip žinome, man tokia galingiausia Jėzaus ištara apie Eucharistiją yra Jono Evangelijos 6 skyriuje, kur Jėzus sako: kaip aš esu gyvas tėvu, arba tėvas gyvena manyje, kaip aš esu gyvas, galima sakyti, tėvu, kaip tartum kuru, tartum tokiu dizeliu, ar ne, arba aš gyvas Dievo gyvybę, kuri yra manyje, taip tas, kuris mane valgys, jis bus gyvas manimi. Tai šiaip mes dabar galim būti gyvi savimi. Tai kol kas kurį laiką žmogui gali pavykti būti gyvam savimi, bet paskui, žinai, sėkmės prikeliant save iš numirusių. Bet gyvas Jėzumi, kuris yra tavyje, va čia yra galingas dalykas. Ir turbūt ne veltui, kai Paulius turėjo susitikimą su Viešpačiu, jis gavo Evangeliją tiesiai iš Jėzaus Kristaus per apreiškimą. Ir suprantam, kad turbūt tai nebuvo 3 dienas trunkantis Jėzaus pasisėdėjimas fotelyje su Paulium ir didelės teologinės diskusijos. Paulius gavo kaip žaibą esmines kelias žinias. Pirma, kad Jėzus ir jo bažnyčia yra viena. Nes Saulio, kodėl mane persekioji, Jėzus sako, o Paulius persekiojo bažnyčią. O kitas dalykas, Paulius gavo instrukcijas, kaip švęsti Eucharistiją. Maždaug Jėzus, na, štai turiu dabar labai trumpai laiko, pasakysiu tik tai, kas svarbiausia. Tą naktį, Paulius sako, Viešpats man sakė, ir tai gavau iš Viešpaties, kad tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis laužė duoną ir paskui jis davė tą taurę, sakydamas, ši taurė yra naujoji sandora. Nes svarbiausias klausimas, kas yra naujoji sandora? Kokiu būdu mes esam viena su Dievu per Kristų? Kas yra naujoji sandora? Nu, detektyvo darbas, rask dabar kas. Labai paprasta, Jėzus ir Paulius, jie naudoja šitą naujoji sandorą, šitą sąvoką, tik tais kalbėdami apie Eucharistiją ir sako, ši taurė yra naujoji sandora. Darykite tai mano atminimui. Darykit naują sandorą. Tai matom, kaip tai svarbu, kad tai yra pirma eilės žinios. Tai yra tikrai bažnyčios šaltinis gyvenimo ir viršūnė, ir iš Pauliaus tų kelių žodžių, kai kas perskaito, sako, ai, labai nedaug kalbėjo apie Eucharistiją. Tartum savaime suprantamus dalykus. Bet tai, ką jis sako, yra triuškinančios vertės. Ir netgi kalbėdamas apie Evangelijos skelbimą, mes taip dažnai linkę Paulių matyti kaip pamokslininką, kuris skelbė Evangeliją, na va, taip gatvėse kažkur, tai aikštėse, ką jis tikrai darė. Bet kai jis kalba apie tai, kad vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos, ir paskui netrukus sako, kiekvieną kartą, kai geriame iš šitos taurės, skelbėm Viešpaties mirtį, kol jis ateis. Tas pats žodis, jis turi omenyje greičiausiai pirmiausiai Eucharistiją. Ir toliau visa Evangelija veda, Evangelijos skelbimas veda prie Eucharistijos stalo, nes tai yra sudievinimo vaisiai, tai yra būdas, kaip Kristus gyvena mumise ir ne mūsų išmastytas būdas, sugalvotas taip pat ties Jėzaus paliktas būdas būti gyvais per paschos avinėlio valgymą, tik jau ne senojo avinėlio valgymą, bet naujojo valgymą. Čia dar tokia trumpa paskutinė, gal prie to. Žydai, kurie girdėjo Jėzaus žodžius apie paschą, kurie girdėjo Jono Krikštytojo, pavyzdžiui, tą titulą Jėzui duotą. Štai Dievo avinėlis. Jam automatiškai iškart buvo klausimas, o kaip mes jį valgysim? Nes avinėlis yra tam, kad valgytum. Jo krauju tepamos taktos, kryžiaus forma, bet toliau tu valgai avinėlį. Nevalgai avinėlio, pirmgimiai namuose mirė išėjimo iš Egipto metu, ar ne? Avinėlis turi būti valgomas. Gali būti veganas, bet vis tiek turi valgyti avinėlį. Nes tai patvirtina sandorą su Dievu. Tai jeigu mes turim naująjį avinėlį, Jėzus yra Dievo avinėlis. Jėzaus mokiniam turėjo būti klausimas, ką tai reiškia, mes turėsim jį suvalgyti, kaip mes jį valgysim. Ir tada jau Jėzus kalba apie duoną nužengusią iš dangaus naująją maną ir paskui laužydamas duoną paaiškina, kad tai būdas mane valgyti per šitą duoną, per tą vyną. Nuostabu.
Taip ir net Jėzus jau pačioje savo mokymo pradžioje jau išmoko mokinius melstis kasdienės duonos duok mums šiandien. Ir va ši gyvoji duona ir yra duodama gyvenimui, kurį gyvenam dabar, šiandien. Ir ne visam laikui, ne kažkada, bet norintiems, dėl ko sako, tai darykite man atminti, bet ne per prievartą. Marija irgi galėjo nedalyvauti toje kryžiaus aukoje, bet jinai vis tiek ėjo kaip labiausiai mylinti Jėzų ir lygiai taip pat ir mes. Mes neverčiami, mes galim neit, jeigu mums užtenka, kaip Benas sakė,
savęs.
Jo, savęs užtenka ir galim neit. Panašiai mes ir darom, lyg kažkam gerų darydami einam į mišęs.
Bažnyčia turėtų man padėkoti.
Tai va, bet jeigu mes tikrai, kaip Benas sako, ratais vis arčiau esmės gyvenime priartėtume, tai mes tiesiog trokštume dalyvauti mišiuose ir gautos gyvybės duonos. Kaip vienintelės gyvybės, kaip ir sako, ar tu veganas, ar koks, bet teks tau valgyti
šią
gyvybės duoną, nes kitaip negyvensi. Gyvensi, bet kas iš to tavo gyvenimo. Tai vat šioje vietoje Eucharistija būtent yra vienintelis būdas, kur mes praktiškai, nežinau, patiriam gyvenimą, patiriam, ką reiškia, kai Jėzus laužo save kaip duona mišių metu ir tai yra mums pavyzdys, nes turim sekti paskui jį ir tap laužoma tai gyvenimo duona kitiems. Tai irgi čia yra ir programa, čia mišiuose susiderina ir asmeninė, individuali malda ir bendruomeninė. Tai yra pats stipriausias, nežinau, dvasinis tobulėjimas tikrai dalyvaujant mišiuose ir arba tiesiog nuoširdžiai norint, trokštant, sudalyvauti ir būnant, tada Dievas, ta Eucharistiegi nesustoja. Nesvarbu, kaip mes pabūnam, bet jeigu kuo nuoširdžiau ir jeigu kuo arčiau mes ir kuo giliau savo visą širdimį įsijungiam į šitą liturgiją, tiek mes tos gyvybės ir gaunam. Tai daug priklauso ir nuo mūsų.
Mes kalbam apie sudabartinimą, tai tikrai toks ypatingas terminas, mes paprastai niekur nekalbam apie sudabartinimą. Pavyzdžiui, švęsdami gimtadienį nesakom, kad mes dabar sudabartinam savo gimimo dieną, nes taip nėra. Bet tikrai liturgija yra, galima taip pajuokauti, kaip laiko mašina tam tikrą prasme. Ji perkelia mus į ateitį, į šlovingą kūrinyje, kur Dievo šlovė pripildė jau viską, nes mes žinome, kad kūrinyje bus pripildyta Dievo šlovės ir viskas, Dievas veda visą istoriją į tai, ir kai Dievo šlovė pripildys kūrinyje, visa kūrinyje bus tartum Eucharistija. Bus sunku atskirti, kur Dievas, kur kūrinys, nes Dievas įeis į visus dalykus ir savo šlovę kaip ta ugnimi dangiška tikrai juos pripildys. Ir mes iš anksto tą ragaujam, nes Eucharistija yra toks pirmasis pavyzdys, galima sakyti. Jėzus Kristus yra pirmasis pavyzdys, bet tada jis palieka Eucharistiją ir sakramentai. Tokie ir yra, ten tikrai neįmanoma atskirti, kur yra duona, kur yra Dievas. Arba krikšto metu, kur vanduo, o kur Kristus. Tu negali išskaidyti to vandens į Dievą ir kūrinį, kai jis jau virto Kristaus nešėjų, galima sakyti. Ir mes dabar jau Kristaus nešėjais virtę, bet tas Kristus mus perkeičia irgi į ką, labai panašiai kaip į tą eucharistinę duoną mus paverčia. Tai mes iš anksto ragaujam tą šlovingą kūrinijos įsipildymą, sudabartinamas mum jis. Tai jis nėra čia ir dabar, bet per Eucharistiją jis sudabartėja. Mes amžininkais tampam tos pabaigos, kuri yra šlovinga nauja pradžia. Ir kartu mums sudabartinamas Kristaus kančios momentas ant kryžiaus. Nes ten jis kybo ant to kryžiaus kaip naujasis avinėlis, kaip auka už žmonijos nuodėmę. Ir čia tikrai daug labai apie tai galima pasakoti, bet žydam ypatingai mokiniam Jėzaus, kurie buvo žydai ir žinojo, kas vyksta šventykloje, kad avinėliai skerdžiami tuo metu šventykloje, jų kraujas išliejamas už žmonijos nuodėmes, jiem buvo labai aišku, kad Jėzus yra ta nauja auka, Jėzus pats tą sakė per paskutinę vakarienę ir mes stovime po kryžiumi kartu su Marija, kartu su Jonu jis yra 2000 metų atgal, bet Eucharistijos šventime jis mistiniu būdu, ypatingu būdu sudabartėja, jis tampa čia ir dabar esančiu dalyku, tai nepakartojama ta auka, bet aš padaromas amžininkas tos aukos, tartum istorijos laikrodis atsukamas atgal. Labai ypatinga ta pajauta, kai suvoki, kad, kai mes kartais sakom, kad Dievas aprėpia visą laiką, jis nėra kaustomas laiko tėkmės, maždaug nuo momento prie momento. Taip, tu taip pat gali ragauti tokį viršlaikiškumą Eucharistijos šventime, nes sudabartinama ateitis ir sudabartinama praeitis. Ir mes tikrai tampam ne čia tik ir dabar esantys žmonės, bet žmonės, kurie esam aktualiai, va tuose pilnatvėj, visumoje. Ir labai ypatingas momentas.
Čia kaip Augustinas sakė apie laiką, kad yra dabartis apie praeitį, dabartis apie dabartį ir dabartis apie ateitį. Tai tarsi tada suvokė, ką jis norėjo pasakyti, bet tikrai tai, kas vyksta mišiuose, yra viršlaikiai dalykai ir viršerdviniai dalykai. Tai mes sakom, dangus ir žemė susijungia ir laikas ištirpsta ir todėl mes jau švenčiam ateitį, kokie mes būsim. Jau dabar mes galim atšvęsti ir iš tiesų čia kaip koks veidrodis, tai vat kokie esam mišiuose. Tai pagalvokim, kaip...
Pagalvokim, kaip giedame giesmes, ane?
Kaip giedame ir ką mes veikiam.
Taip, taip.
Tai va, tokia linksma gaidelė. Čia kaip ir turėtume jau užbaigti, bet... Tikrai, manau, palinkėčiau aišku ir saurį ir kiekvienam vis labiau bręst šventų mišių dalyvavimui ir suvokimui, kas ten vyksta ir tai, manau, yra begalinė veikla, kad čia gylis yra neišmatuojamas. Tai vat to palinkėčiau ir saurį visiems mums.
Aš taip pat ir visi esam pakeliui, visi esam piligrimai, visi kelionėje ir tokie kaip... Pavlyginimas linksmas būtų, štai yra žmogus, kuris tiesiog vat gyvena savo ramiai. Toliau yra toks žmogus, kuris, įsivaizduokim, gauna žalėją kortą, čia truputį nesenus laikus prisiminus, ir jau gyvens Amerikoje kada nors. Tai vat abipus to žalios kortos yra, aš gyvenu čia ir darau, ką aš darau, arba jau paskui gyvenu vėl Amerikoje jau, ir tai yra man natūralus gyvenimas. Bet dar yra toks žmogus tarp šitų dviejų. Tai yra žmogus, kuris sėdi namuose, o jo lentynoje yra lėktuvo bilietas, ta žalia korta. Ir jis toks pusiau jau ne čia, bet vis dar ne ten. Jis naktį negali užmigti, nes kaip čia bus ir jam įdomu, kaip čia gausis. Dažnai žmonės įsivaizduoja tą kaip kažkokią nuostabią galimybę, gal čia nelabai tobulas palyginimas, bet jis yra toks žmogus, kuris juda į kažką didesnio, ką jis dar, iš anksto džiaugės, bet iki galo nesuvokė. Tai... Mes Eucharistijos šventime jaučiam tą tokį truputėlį diskomfortą, kad dar nesam namuose danguje. Ir jau iki galo netelpam ir šitoj tikrovė. Mum ankšta, spaudžia, vien tik tartų daiktų, vien tik pavalgyk, pasidaugink, pamiegok ir būk saugus. Netinka. Tai esam veržlus. Ir dėl to Paulius sako, mes bėgam kaip lenktynėse. Mes esam judesyje nuolat. Ir dairomis darėjomis aplinkui, kas galėtų mus labiau sudievinti, kas labiau galėtų mus paversti į tokius galutinės kūrinijos žmonės, pripildytų šlovę. Tai pirmiausiai mūsų akiratį turėtų pasitaikyta bažnytėlė, kur jį bebūtų, ir tada eini ir praktikuojasi, tampi vis labiau pripildytą šlovę.
Ir valgai gyvąją duoną,
tai
tikrai palinkėkim tos gyvybės ir kad jos nepritruktų mums gyvenime. Tai ačiū šiandien Benui, kad tarp visų darbų spėjo.
Ačiū ir tau, bronė, ačiū.
Ir ačiū visiems uždėmesį. Su Dievu.
Su Dievu.